Garbėzu Kristui, mėly radio klausytojai. Šiandien mes kalbėsime apie mus visus vienijantį pagrindą, nes kaip tik baigėsi maldų už vienybę savaitė, kai mes meldžiamės, kad visa te būna viena. Tai, kas yra mumyse visuose iš tikrųjų viena, arba tas pagrindas, kuris mums leistų pajusti tai, kas iš tiesų yra viena, tai yra dvasinis gyvenimas arba žmogaus savasties gyvenimas. Tai yra tos vidinės žmogaus savasties gyvenimas, kuris dažnai kasdienybėje yra užtemdytas įvairių nerimo rūšių, tuščių rūpesčių, apskritai rūpesčių šiuo laikinu gyvenimu. Bet nekartą esame apie tai kalbėję, kad pats dvasinis gyvenimas jis nereikalauja atskiro laiko, atskirų galimybių arba gabumų. Kitaip tariant, visi mes esam, net neišina pasakyti, pakviesti gyventi šį gyvenimą, bet tiesiog taip, kaip mes šitoj žemėj rūpinamės žemišku materialiu gyvenimu, taip mes kaip dvasinės būtybės turime lygiai grečiai gyventi ir tą dvasinį gyvenimą, kuris yra, kaip kalbam, pati mūsų savastis. Bet vėlgi mes visi pritarsim, kad dvasinis gyvenimas labai susietas su Dievu. Kartais žmonės galvoja, nu tai yra tikinčių žmonių gyvenimas, kad tai yra atskirų žmonių arba tų, kurie ten labai domisi religiniais klausimais. Dalinai taip, bet mes visi turime savyje tą religinę sąmonę, kuri reiškia, kad mes visi suvokiam, kad ne patys savo mes buvimą duodam, gyvybę. Tiesiog tai yra labai gilūs klausimai, kurie mus išveda būtent į tą dvasinę sferą. Taigi, jeigu mes domimės pačia tikrovė, tai mes negalim atitrūkti nuo dvasinių dalykų ir tai nėra kažkokios vajos, svajonės, pasakos, įsivaizdavimai. Dvasinis gyvenimas jisai tiesiog yra persipinęs apskritai su tuo, ką mes vadiname gyvenimu. Tai yra tiesiog tokia Dievo nustatyta reali tvarka, kad mes esame ir dvasinės būtybės netikūniškos. Mes kiekvienas esam tiesiog gavę šitą užduotį, suvokti, kas mes esame, kas yra tikrovė. Ne tik tai, kaip mes ją įsivaizduojam, bet kokie ji iš tiesų yra, tam, kad mes tikrai suvoktume tą tikrąją savastį tikrovės ir mūsų pačių. Ir tada neišvengiamai vėlgi mes susidurėm su tai, ką galėtume pavadinti Dievo akivaizda. Na, bet vėl grįžtant prie mūsų pačių, mums dažniausiai kylantis klausimas, mūsų visus vienijantis klausimas, tai būtų greičiausiai apie gyvenimo prasmę. Ar gyvenimas turi prasmę? Ir jeigu iš tiesų turi, tai kas ji tokia, kur jos ieškot? Anksčiau ar vėliau? Žmonės susimastų apie tą gyvenimo prasmę, kitaip tariant, nori kažkaip atspėti, įmint kaip kokią myslę, kaip čia dabar geriau gyvent, kad va, tas mūsų gyvenimas būtų prasmingas. Kitaip tariant, mes kiekvienas ieškome kažko, dėl ko mes gyventume arba už ko mes užsikabinę, kaip sakoma, atrastume tą gyvenimo prasmę. Ir vis dėlto ta gyvenimo prasmė, jinai nebus panaši į kažkokį turtą, kurį tu gali įsigyti, ar į knygą, kurią gali nusipirkti. Tai yra va, ta dinamiškoji gyvenimo pusė, kitaip tariant, gyvendami mes ir galim tą prasmę kažkaip užčiuopti, bet vis dėlto tikrai yra tas kažkas. Tikrai tas kažkas yra, su kuo yra ta gyvenimo prasmė susieta ir tai yra nelengva užduotis tą kažką aptikti savo gyvenime. Taigi pirmas dalykas, kad kartai žmonės tą kažką pavadina likimu ir tikrai mato, kad tas likimas, net kaip stoikai sakė, jeigu tu nepaklusi likimui, tai jis tave nutems už, tarsi už pakarpos, kaip mes sakom. Tai tą likimą įvardina kaip kažkokią didesnę jėgą, bet kadangi jau ištariau tą žodį, kad dažniausiai ta prasmė atrandama pačiame dinamiškume, gyvenant gyvenimą, ir tu tada pamatai, kad dėl tam tikrų mūsų veiksmų ta prasmė arba atsiranda, arba ne. Dar galim pasakyti, dėl tam tikros mūsų laikysenos. O laikysena tai ir yra mano jau tas vidinis veiksmas, kurį aš sąmoningai pasirenku, nu gal ne visada, bet vat yra tas mano laisvos valios vidinis veiksmas, kuris automatiškai kartais veikia mano pasirinkimuose, bet kartais aš galiu paklausti savęs, kodėl aš būtent turiu tokią laikyseną gyvenime, kodėl aš renkuosi taip, o ne kitaip. Taigi mes kartais galim atrasti gyvenimo prasmę, netgi žiūrėdami į kitų žmonių gyvenimus, kaip mes sakytume, beprasmius arba labai prasmingus, taip kaip mes galvotume, bet iš esmės tikrai suvokiam, kad mes kiekvienas esam atsakingi už savo paties nugyventą gyvenimą, kitaip tariant, už savo paties to kažko atradimą, kad niekas kitas nebus už mūsų pasirinkimus atsakingas, tik mes patys. Ir tada, kai sakom atsakingas, aš žinau, kad prieš kažką turėsiu būti atsakingas. Kas yra tas kažkas prieš kažką jau dabar aš esu atsakingas? Ir kad neklausčiau tokių klausimų, tokių gilių klausimų, dažnai, ką mes padarom, tai tiesiog tą atsakomybę, kuri mus ten dirgina, primena mums kažką, kad kažko reikėtų ieškoti, mes paimam, užkraunam, kitiems dovanojam ar ne, už tai, kad aš kažką netaip darau, kaltas ne aš, kiti kalti, ar ne? Tam, kad nesigilinčiau į tuos gilesnius klausimus, į savo paties gyvenimo prasme, kad negalvotume apie savo pačių tapatybę, mes dažnai tuos klausimus nukreipiam į kitus žmonės, irgi į kažką, net kartais neįvardinam, bet kažkasgi turi būti kaltas dėl to, kad aš negerai kažką darau, ar ne, kažkas kitas, ir va tas kažkas vėlgi atsiranda konkretus, va tas kažkoks kitas, kurį aš ten kaltinu, arba išnaudoju, arba matau jo trūkumus. Taigi mes pernelyg įpratę, pernelyg mes linkę savo tuos klaidingas laikysenas, klaidingus pasirinkimus, nurašyti kitiems, kaltinti kitus, rodyti pirštais į kitus, ir tikrai Jėzus pats savo gyvenimu parodė, kad taip ir yra, jis visiškai būdamas nekaltas, buvo pasmerktas. Kitaip tariant, kad kuo mažiau žmogus kaltas, tuo dažniausiai jis labiausiai kaltinamas, nes pasaulyje tikrai yra labai daug melo ir matom, kad va tada, kai mus užklumpa didžiausias nerimas, o nerimas tai yra tokia pati pirmoji mūsų žmogiška reakcija į kažką, kas nėra gerai. Ir kai kyla tas vidinis nerimas, tai yra vidinis nesaugumo ženklas. O nesaugumas tai yra neatsakytų klausimų vaisius. Kitaip tariant, aš kažko nežinau, negaliu išsiaiškinti ir vat mane tai labai erzina, nervina, man labai nesaugu, aš niekas man negali atsakyti arba aš nenoriu girdėti atsakymų, kurie ten skamba ir tada atsiranda vat arba tam tikras ignoravimas, jeigu aš jaučiu, kad ne pagal mane bus atsakyta arba neviltis, jeigu aš negaliu rasti atsakymų. Ir matom, kad šiais laikais yra daug tokios nevilties ir ta neviltis dažnai taip greičiausiai pasamoniniu būdu, norint lengviau ir greičiau atsikratyti, kai kažkas kažko klausia dėl kažkokių neaiškių dalykų, dangstomasi mokslu ir tada kabutėse protingai atsakinėjama į protingus klausimus, net jau visiškai neturinčius nieko bendra su tikraja gyvenimo problema. Tai yra stengimasis pabėgti nuo gyvenimo problemų, tai prisidengt kažkuo. Prisidengt arba nukreip nuo savęs kažką apkaltint. Taigi mes tokių dalykų dabar daug prisižiūrim ir dar yra atsiranda vienas toks būdas neieškot to, kas tikra, bet kažkuo prisidengt. Tai atsiranda tam tikrų tokių pranašų, kurie tarsi turi pranašišką atsakymą į pranašišką klausimą, ar ne? Ar ten apie pasaulio pabaigos, ar dar kažką. Kažkas turi sugalvoja konkretų atsakymą ir tada tarsi jau man ramiau, aš jau žinau, kaip čia viskas yra. Bet jeigu dabar prisimint tokį pranašą Amosą, jisai apie save sakė, aš nebuvau nei pranašas, nei pranašo mokinys, bet esu kerdžius ir šilkmedžio vaisių brandintojas. Taigi jis tokiu pasakymu vėlgi panaikina tas iliuzijas, dėl kurių mes kartais ieškom tų pranašų arba patys tampam net pranašais. O Amosas tarsi nori tą iliuziją įsklaidyti ir kitaip tariant, kartai žmonės iš nevilties renkasi kabutėse pranašiškus atsakymus, svarbu, kad tai nebūtų minios atsakymas. Tai atrodo, vat minia blogai, tai va dabar bet koks atsakymas, bet va toks dogmatiškas, pranašiškas, kuriam tu tiesiog tik taip gali sakyti. Ir svarbu, kad tai nėra minios, nėra kaip visi. Taigi puolam į vieną kraštutinumą arba puolam į kitą kraštutinumą, bet neužmirškim, kad tokia sąžininga laikysena visada slypi kažkur per vidurį. Taip kaip ir Jėzus sakė, kad va tas siauras kelelis yra tas tikras kelelis ir kad mes esam tikrai ne angelai ir ne velniai, ar ne, bet mes esam va tokie tam tikras derinukas. Sekmadienį pasižiūrėjau tokį filmuką Vaikystė, paikystė, tiesiog šeimai skirtas filmukas, bet kuo jisai buvo įdomus, kad ten pasakojama apie berniuką, komedija vadinasi, bet ten žiūrint atrodo daugiau tragedijos negu komedijos, bet įdomu savo, nu, tokia vidinė struktūra. Kaip tik ten tas filmukas ir yra apie tai, kad pradžioje tas berniukas gyveno globos namuose, kur ten buvo žiaurios sąlygos, net baisu žiūrėti, kaip tie vaikai ten kankinami, išnaudojami ir taip toliau. Bet paskui jau į antrą pusę jis papuola, ten jį įsivaikina į tokias sąlygas, kad nu tiesiog ten jau rojus, kaip mes sakytume, bet tas vaikas tengdavosi pradžioje buvo pabėgęs iš tų globos namų ir jisai matė kitokį gyvenimą, kad ir pasislėpęs gyveno, bet jis ten matė, kaip gyveno tokia normali šeima, kur reikia ir daug dirbti, reikia mokytis ir visko ten daug, ir gyvulėliai, ir taip toliau ten verda gyvenimas, ten visko pilna. Bet tas filmas kaip tik akcentuoja tuos kraštutinumus, kaip tas vaikas nieko negavo, ką turėtų gauti. Kiekvienas vaikas nei meilės, nei supratimo, nei mokslo, nei normalaus gyvenimo, darbas fabrike ir ten išnaudojimas ir taip toliau, o iš kitos pusės, kai jis patenka, kur jau ten prieš jį tarnai lenkėsi ir jam viską neša ir mokytojas tik jam vienam ir jam pasidarė taip neįdomu ir tiem savo jau tie norėjo įsivaikinti jį ir jis sako, kad man, žinokit, geriau gyvensi su gyvulėliais negu su jumis. Tai Na, filmo pabaiga buvo tikrai laiminga, įsivaikino vat, ta šeima, kur ten jis kažkada tik iš tolo ją matė. Ir net visus vaikus ta šeima išlaisvino iš tų netinkamų sąlygų. Žodžiu, gražus filmukas. Bet dėl ko aš jį prisiminiau, kad dažnai mes būtent akcentuojam tuos kraštutinumus, kad arba viskas ten į vieną pusę, arba viskas į kitą pusę. Kaip sakom, arba minia, arba pranašas, kuris nežinia iš kur jis ten žino tą pranašystę. Bet ta sąžininga laikysena, kad aš negaliu būti nei pranašas, aš nežinau. Aš nežinau Dievo minties ir Dievo valios. Ir iš kitos pusės, kitas kraštutinumas irgi dažniausiai nebūna tiesa. Taigi labai svarbu tas gebėjimas klausytis, ypač šiais laikais, dėl ko ir Evangelija prasideda žodžiais klausyk, Izraeli, kad visi samprotavimai vis dėlto turi kilti iš klausymosi, iš įsigilinimo į tam tikrus dalykus ir tai, kas tikrai gyvenime vyksta, mes turėtume būti sąžiningi tų dalykų atžvilgių. Kitaip tariant, kad išsigelbėjimas, jisai galimas tik tai per Kristų. Atrasti save Kristuje arba dvasioje, tai, kaip Paulius sako, mes galime tik tai mylėdami vieni kitus. Visi mes esame vieni kitų nariai, ar ne? Taip skaitėm, toks buvo sekmanių skaitinys. Vadinasi, ta teisinga vienijanti laikysena tai nėra nei save priskirt išrinktiesiem, nei pranyktinai toje nemąstančioje minioje, bet vis dėlto ieškoti savęs būnant su kitais ir priimant kitus. Ir va ten, kur tu esi, nenorėti jokių kitų geresnių sąlygų. Kristus neieškojo kitų sąlygų, jis ten buvo su tais, kurie jį supo. Ir jisai buvo dėl jų. Ir va čia yra, kada mes atrasim tą tikrą vieningą sugyvenimą, kada mes išmoksim gyventi kaip vieni kitų nariai. Kitaip tariant, dėl kitų, kas iki šiol dar mūsų psichikoje nėra užsifiksavę. Mes buvome mokomi 50 metų ir daugiau negu 50 metų, 70 metų tikrai gyventi tik dėl savęs ir visa kita išnaudot. Ir vat, tas vienybės pagrindas, jis gali būti atrastas tik apvertus šitą taisyklę. Kitaip tariant, kad tas savęs atradimas iš esmės per savęs praradimą. Taip kaip Jėzus sakė, jei žmogus nori išgelbėti savo gyvybę, tai jis turi ją prarast. Mylėkit vieni kitus taip, kaip aš jus mylėjau. Ir Jėzus ne apie save galvojo, jis galvojo apie kitus. Taigi čia ir yra tas savęs praradimas, nesuktis apie save, bet rūpintis kitais. Čia ir yra ta mirtis, per kurią ateina tikras prisikėlimas. Tai vadinasi, ta bendra mūsų vienybė, tai ir yra laikysenos pakeitimas, kada aš mano gyvenimas, kaip vėlgi, kaip Paulius sakė, gyvenimas yra paslėptas Kristuje. Ir čia jis sako kiekvienam, kad save turėtume atrasti būtent Kristuje. Kaip jis sakė, jau ne aš, o Kristus gyvena manyje. Tai reiškia ne save pačius, kaip tokius, tokius tikrus, ant ko mes sakom aš. Ne tokius save atras, bet atras save tokias dvasinės būtybės Kristuje. Dėl to mes kūno neprarasim, bet tiesiog atsiras mumyse kita laikysena. Kaip Paulius sakė, kad nebe aš gyvenu, bet Kristus gyvena manyje. Tai čia yra va tas pokytis, per kurį mes galim turėt išlaikyti tą vieną bendrą pagrindą. Būti Dieve ir Dievas bus mumyse. Tai šitas planas buvo numatytas nuo pradžios iki pabaigos, kad tai būtų, bet kadangi pats žmogus sugriovė šitą gryną Dievo pasaulio matymą, pasaulio tvarką, kaip laisvas jis per savimeilę ją sugriovė ir mes turėtume ją atstatyti vardantos vienybės. Taigi atrasti save pačius. Tai ne tik, kad atrasti tas varganas, sužeistas, ribotas, sutrikusias, išsigandusias sielas, bet atrasti tą Dievo galę savyje, tą Dievo galę, kuri prikelia Kristų, ar ne, Kristus tą galę prisikelia iš numirusių. Ir tai yra ta galia ant, kaip, vėlgi, kaip Paulius sako, ta galia, ant kurios mes esam statomi kaip Dievo buveinė dvasioje, kad mes kaip krikščionys esam statomi kaip Dievo buveinė dvasioje. Tai Kristaus atradimas tikrai nėra tikras, jeigu jis nėra suprastas teisingai. Kitaip tariant, nereikia kažkaip ten savo valia savęs kankint, bet tikrai tas nusistatymas pildi Dievo valią. Ir labai dažnai mes matysim, kad mūsų valia turi būti tarsi ištirpdyta arba tarsi turi mirt tam, kad Dievo valia ateitų ir į mano gyvenimą ir apskritai į visų žmonių gyvenimus. Nes jeigu mes gyventume pagal Dievo valią, tai visiems tai būtų daug geriau ir mums patiems. Taigi jeigu kitiems negerai arba man negerai, tik todėl, kad ten nėra Dievo valios, ten yra mano, tavo, kito valia, bet mes ten esam taip susiskaldę, kada mes sakom, kada ranka sako, kojai man nereikia tavęs, ir arba akis ten rankai man tavęs nereikia, arba atvirkščiai. Ir tada esam labai nelaimingi, matom trūkumus, kaltinam vieni kitus, kad dėl tų trūkumų kiti kalti, bet vengiam atrast, vat, tą teisingą kelią, o ką aš galėčiau savyje pakeisti. Taigi tas išsigelbėjimo klausimas, jisai dažniausiai turėtų būti atgrėžtas į save pačius. Ir va tada ta tiesa ir tampa tokia paradoksaliai neaiški. Nes mes norim tiesos, kuri būtų pagal mus tiesa, o tikroji tiesa jinai dažniausiai nebūna pagal mus. Ir tada atsiranda va tas paradoksas, tą paradoksą mes tikrai daugelį evangelijos vietų aptinkam, netgi dabar čia nesenai suminėtoje vietoje, kad jeigu norim gyventi, turime numirti, ar ne? Arba kitaip tariant, mes tapsim savim tik numirę savo patiems. Vėlgi, kada mes ką nors įgyjame, evangelijoje sakoma, įgyjame tik tai, ką paliekame. Ir jei paliekam viską, tai tada ir įgyjam viską. Vėl. Atrasti save pačius mes galim ne savyje pačiuose, bet kituose. Bet vėl iš kitos pusės, jeigu mes tarsi išeinam į tuos kitus, ar ne, tarsi mes pamatom tuos kitus, kad mes dalyjamės su kitais, tada mes labiausiai atrandam ir save pačius, tada labiausiai ir apdovanojam save pačius. Ir vėl tada gaunasi, betgi mes tuo pačiu metu pamirštam save. Tai va čia ir yra tas geriausias būdas mylėti kitus, pamirštant save ir tada, kai pamiršti save, labiausiai ir myli save. Nu, ištisai paradoksai. Nes negali mylėti kitų, jei nemyli savęs. Bet, kaip sako, mylėk savo artimą kaip save patį. Bet jeigu mes save pačius mylim deramai, tinkamai, tada mes tampam pajėgus mylėti ir ką nors kitą. Kaip Jungas sakė, jeigu tu atpažinsi savyje tą didžiausią priešą, kur tu ieškai kitose tų priešų, nes patys savo labiausiai ir kenkiam, ir atpažinęs tą priešą, tu priimsi kaip savo dalį, tai tada tu suprasi, kad tau daug lengviau mylėti kitus, negu pamiltą priešą savyje. Ir Jėzus sakė, priešus reikia dar labiau mylėti, bet Jungas sako, bet reikia pirmiausiai atpažinti tą priešą savyje. Taigi, tam tikra prasme mes nekenčiam kitų žmonių todėl, kad mes nekenčiam to priešo savyje. Mes nenorim keistis. Bet mes norim užmerkti akis ir pasakyti, kitas kaltas dėl to, kad man blogai. Vėlgi, Evangelijoje mes galim atrasti tokius pasakymus, kad jei kas ateina pas mane ir nelaiko neapykanto į savo tėvo ar motinos ir net savo gyvybės, negali būti mano mokinys. Nu, aišku, čia galėtume sakyti kažkas gal čia su vertimu, ne taip. Bet taip, tu kitaip tariant, tam tikra prasme, turi nusigręžti, ar ne, nuo savęs paties, tu tiesiog turi palikas tau brangu dėl paties Dievo ir tada, kaip sako, kad tu atrasi viską, ką tu ir palikai. Tai čia kalbam apie tam tikrą laikyseną. Kitaip tariant, kad dėl kažkokios negeros laikysenos, va tie negerumai mūsų gyvenime ir vyksta. Bet jeigu ta laikysena pasikeičia, tada viskas pasikeičia. Jeigu mes kaltinam visą pasaulį, ne pasaulis kaltas, tai mūsų netinkama laikysena. Tai vat jeigu norim surasti tą kaltininką, turėtume, kaip tas Jungas sako, pirmiausiai savyje jį atpažinti. Na ir dabar tuos paradoksus aš čia susakiau vien tam, kad pamatytume, kad nu nėra taip iš karto, vat kaip mes norėtume, kad ta tiesa būtų nu va tokia va, man kaip teiginys, ar ne? Paradoksai, jie apjungia kažkokius du kraštutinumus. Paradoksas sukelia įtampą tarp kažkokios tezės ir antitezės. Tai yra kažkokie du dalykai, kurie, kaip mes matom, labai persipinę. Ir vat gyvenime dažniausiai viskas taip ir vyksta. Taigi tas sprendimas nėra kažkokios vienos pusės. Ai, nu jeigu jau čia blogai, dabar rinksios kitą pusę. Ne. Tai yra tos įtampos priėmimas. Kitaip tariant, tai nėra nei vienos pusės atstumimas. Bet tas tikras sprendimas yra toje pačioje įtampoje. Kaip yra toks gražus pasakymas, kas yra laisvė? Laisvė tai yra erdvė tarp medžiotojo ir aukos. Va tas tarpas, ta erdvė, tas atstumas, ta įtampa, va čia yra ta laisvė. Ir tik todėl, kad tas medžiotojas mato tą auką, tik todėl jame gali pasireikšti laisvė, pavyzdžiui, nešauto zuikio. O tas zuikis, jisai irgi priklausomas nuo to medžiotojo. Kitaip tariant, jeigu ne jis, tai nebūtų čia ir to medžiotojo, nebūtų tos įtampos. Taigi mes matom, kad jinai tai įtampa reikalinga. Esmė gyvenime ne kažką pasmerkt, kad atsivertų tiesa, bet pamatyt abi pusės, išgirst. Ir čia va ta tikroji meilė, tai yra tų priešų tarsi toksai apsikabinimas savo širdim. Ne tik, kad man tai nemalonu, tai nepatogu, tai nepagal mane ir aš už tai kaltinu, nuo savęs bruku metu, man nereikia, aš nenoriu, man nepatinka. Ir nuo to niekas geriau neatsitinka mano gyvenime. Bet matom, jeigu yra kažkoks santykis, tai aš ne šiaip sau esu tam santykiai. Nesvarbu, ar aš ten medžiotojas ar ta auka, bet aš galiu vat, ne tik sakyti, tik aš vienas dabar čia teisus, ar ne? Man reikia abitas pusės apimt. Taigi, iš tiesų, mes galim aptikti, kad mūsų gyvenime tikrai yra tam tikros vertybės, kurios yra ir vienos pusės vertybės ir kitos. Mes visi esam ir egoistai, ir hedonistai, bet iš kitos pusės ir altruistai, ir gebantys aukotis. Ir dabar vat procentaliai kiekvienoje situacijoje kažkas manyje stipriau suveikia. O galbūt aš esu tas, kur visose situacijose egoizmas ir hedonizmas yra 99 procentai, nors manyje taip pat mėganti didelį altruizmo ir gebėjimo aukotis gale yra. Tai vat šitoj vietoje mes matom, kokia yra ta mano laikysena, kad aš kažkas manyje turėtų labiau numirti, ar ne tas egoizmas ir tas hedonizmas, tų patogumų, malonumų, noras, dėl ko aš dažnai net užsidedu tą meilės kaukę, artimo meilės kaukę, siekdamas dar didesnio malonumo. Aš galiu šypsotis, kaip mes sakom, aš galiu išnaudoti kitą žmogų ir netgi jam daug gero padaryti, vardant dar didesnio va to hedonistinio ar egoistinio gėrio, ar ne, jeigu aš šypsosios, būsiu ten malonus, pataikausiu, nu tai mangi nauda bus didesnė. Ar ta laikysena yra gera? Tai yra žiauriai, kaip mes sakom, žiauriai bloga laikysena. Tai yra žiauri laikysena to kito žmogaus atžvilgiu. Čia nėra jokio gėrio, nors objektyvai atrodytų žmogus šypsos, net pataikauja, net ten ir net labai kažką gero padaro. Bet šitoj vietoj tikrai tinka Sartro pasakymas, kad kiti tai pragaras. Bet kitaip tariant, visų žmonių egoizmas yra. Ir mano taip pat visų pragaras, visų žmonių egoizmas yra pragaras. Ir dažnai, kad mes nepavadintume save va tuo egoistu ir hedonistu, mes pridengiam kokią nors altruizmo kaukę, net gebėjimo aukotis. Bet vis dėlto ta tikroji meilė yra sąžiningumas. Kiekviename santykyje prieš Dievą sąžiningumas, prieš kitą žmogų, prieš save pačius. Ir jeigu mes tik siekiam vartoti, išnaudot, ką egoizmas ir hedonizmas mus skatina, šitą laikyseną, visus vartoti ir išnaudot, mes tikrai nemylim tų kitų. Mes Dievo nemylim, jeigu jisai mums yra tik tie, kad mes galim iš jo daug gauti. Ar ne, mes galvojam, aha, gali tai, kodėl tau nepadaryt mano gyvenime taip, kad man ten sektųsi, kad aš ten pasveikčiau, kad man ten geros vietos gyvenime kažkokios ten atsirastų ir taip toliau. Ir tada mes žmonių atžvilgių tai stengiamės ten įsiteikti, dar kažką ten parodyti tam žmogui, kad nu, iš jo daugiau išpešt. Tai vat, kol mes būsim tokios laikysenos, kai rankos tik į save, kaip mes sakom, tai jokio vienybės pagrindo mes negalim ieškoti, mes būsim visi kaip žvėrys vienas kitam. Bet tikroje meilėje iš tikrųjų neturėtų man rūpėti mano pasitenkinimas, malonumas, nauda ar kiti dalykai, bet atvirkščiai. Aš turėčiau žiūrėti, kaip kitam geriau. Bet Jėzus sakė, mylėk savo artimą kaip save patį. Ir tada kyla klausimas, kaip aš save myliu. Ar aš tikrai savo to tikro gėrio linkiu? Ar tas hedonizmas ir egoizmas ir yra tas gėris? Greičiausiai, kad ne. Gyvendamas grynu savanaudiškumu, aš save žudau. Taigi kartais iš to savanaudiškumo žmonės negalėdami parodyti tos neapykantos kitiems, jie rodo neapykantą savo. Žudo save, piknaudžiauja, kitaip tariant, visais galimais būdais, jeigu negali žudyti kito, tada žmogus naikina save. Vėlgi, tai yra vat ta nemeilės laikysena, kai aš nekenčiu ne tik kitų, bet nekenčiu tada savęs, jeigu negaliu pakenkti kitiems. Bet tikroji agapė ne tuo yra grįsta. Ir tikrai va tie santykiai su Dievu, su kitu žmogumi ir su savim turi būti grįsta meilė. Ir va ta savanaudiška savimeilė mus daro negebančius mylėti nei savęs, nei kitų, nei Dievų. Tai va toks yra paradoksas, turim numirti savo savimeiliai, kad išmoktume mylėti. Ir mes nebūsim niekada laimingi, būdami savanaudiški. Mes negyvenam tik savo, mes sukarti gyventi visi kartu. Mes brestam, augam, vystomės, dalindamės, augdami, būdami su kitais. Ir va tas deramai mylėti save tu išmoksti, būdamas su kitais. Ir tikrai turi dėkoti Dievui už tą gyvenimo didžiulę dovaną, ne todėl, kad aš daug gaunu gyvendamas, bet dėl to, kad ačiū Dievui, aš gyvenu ir jis man leidžia duoti kitiems, kol aš dar turiu laiko, padėti kitiems, dalinti su kitais. Taigi mumyse yra ir tas tamsus mirties instinktas, kaip Freudas sakė, kad yra, o ta savimeilė yra galinga jėga, bet ta savimeilė garbina save, ar ne, savimeilė garbina save, bet iš viso šito, iš viso šitos liturgijos pavadinkim ir gimsta neapykanta ir visos kitos nuodėmės, ydos, nedorybės, nes garbinam didžiausią pabaisą. Ar ne, čia yra velnio šūkis gyvent savimeilę, visų nekest. Ir taip gyvendami mes naikinam save. Taigi, ta tikroji vienybės laikysena, tai yra gyvent ne dėl savęs, bet išmokintis gyvent dėl kitų. Tai reiškia pripažinti ir savo trūkumus, ir nebijoti kitų žmonių trūkumų, ne tam, kad mes garbintume juos, ar kad save garbintume, bet kitaip tariant, nei niekint, nereikia nei savęs, nei kitų, nei garbint, bet išmokt kartu gyvent, priimant. Taigi mes niekada nebūsim dievu, o savimeilė mus verčia būt kaip dievais. Taigi jeigu mes esam sąžiningi žmonės, mes tikrai pripažinsim, kad visi turim silpnybių, ydų, trūkumų ir kad mano ydos kenkia kitiems, kad kitų ydos gali būti pamoka ir man, kaip nereikėtų daryti. Ir va, ta užuojauta kito žmogaus, nes ir aš pati ne viską sugebu, kodėl neužjaus kito žmogaus. Taigi, ne visų ydos ir silpnybės yra tos pačios. Ne, mes turim skirtingas ydas, skirtingas silpnybės, bet ir dorybės turim skirtingas. Taigi mes galim papildyti vieni kitus, mes galim pasidalinti arba galim tiesiog neturėdami tų ydų, bet supras, kad kitas žmogus vargsta dėl šitų ydų, kaip aš vargstu dėl kažkokių kitų savo nesėkmių. Tai vat, kai priimsim save ne kaip dievus, o kaip žmonės, tada mes galėsim įsiklausyti ir neišsigas. Tada matysim, kad ne tik sėkmė yra teigiamas dalykas, bet ir nesėkmės yra dar labiau teigiami dalykai, nes gali mane išmokint kažko gyvenime. Ir kad mano sėkmės ar nesėkmės nėra tik mano nuosavybė, čia yra kažkoks bendras reikalas, nes mes einam kelyje ne vieni. Jeigu man sekasi, aš turiu būti dėkoti kitiems, nes kiti greičiausiai dėl manęs pasistengė, kad man taip sektųsi. Ir kitaip tariant, o tai, ką aš padarau blogą, galbūt aš paruošiu kelią ir kitų žmonių nesėkmėms. Taigi kartais net tikrai reikia pasimelsti už tos žmonės, kuriems mes nežinom, bet pakenkim. Ir padėkoti tiems žmonėms, kurių aš gal net nepažįstu, bet jie man labai padėjo, nes jeigu tų žmonių nebūtų, nebūtų to, kas dabar yra mano gyvenime. Tai ir yra tas Kristaus slėpinys, kad mes visi esame viena. Mes gyvenam visi va šitam laikmetį, visi kartu. Bet kalbant apie bažnyčią, mes turim daug šventųjų, kurie ir dabar mums padeda. Taigi kiekvienas kitas žmogus yra dalis manęs. Ir aš esu dalis žmonijos. Mes visi esame vieno kūno nariai. Ir nesvarbu, ką aš darau, visas kūnas džiaugiasi arba vargsta. Ir tada mes galim įgyti tą kitą laikyseną, kad tikrai rankos gali padėkoti kojoms, nes jeigu kojos nunešė, tai rankoms gal lengviau, nereikėjo ten taip toli tiest kažką paimti. Kitaip tariant, matyti vieni kitus kaip dalį mano gyvenimo, ne kaip kažką, kas man trukdo, nereikalinga, bet kaip tai, kas tiesiog natūraliai mano gyvenime yra. Vieni arčiau mūsų, kiti toliau, bet vis tiek mes gyvenam kartu, nors atsakingi labiausiai už tą dalį, kurią aš atlieku, ar ne, va, tam visam organizmui, ką aš padarau gerą. Taigi, kiekvienas iš mūsų esam tos visumos dalis, todėl meldžiantis už tą vienybę, tikrai turėtume pagalvoti apie save kaip apie tą bendro kūno ląstelę. Taigi, meilė tai nėra kažkokio tobulumo ieškojimas. Meilė tai tiesiog yra tas gyvenimas kartu, kada reikia kartais tik stiklinę vandens paduot, kartais ranką ištiest, kartais pakeis savo mąstymą. Čia visko reikia tam bendram gyvenime. Ir būtent Kristus įrodė, kaip reikia gyvent kartu ir kokia ta meilė yra būtent ta tobula meilė. Jis peikė fariziejus, kurie apskritai siekė tobulumo, jie laikėsi daugybės įsakymų, bet jis vadino juos pabaltintais karstais, kaip tais, kurie jau yra mirę. Taigi, jeigu dar mes esam gyvi, tai būdami Kristaus dvasios, tikrai atraskim tą vienybę kaip tą pamatinę meilės laikyseną, kada gyvenam kartu, dalijamės tuo, kuo tik tai galim ir dėkokim Dievui už tą gyvenimą, kuris mums duotas, kad dar galėčiau ką nors padaryti dėl kitų žmonių. Ačiū už dėmesį su Dievu.
Prie mikrofono buvo daktarė Bronė Gudaitytė.